Presidenti Afrika Kibba Cyril Ramaphosa qabeen abba qabsaamu wantaa'u malee miti jedhee eekkamsaan dubbate tunin waan itti callisu malanii miti jedha. Dhiyoo tana biyyi isaa keessatti lafa akka Johannesburgii fi Pretoriyaa fa'aa keessatti nami biyyi suni qabeen abba qabu kan nama biyya ormaati dhufu hedduu saamee kan gubee abbootii qabeenyaallee rakkin hedduu rubuuse tujubannutti.
Afrikaan kibbaa haleellaa lammiiwwan biyyoota Afrikaa kan biroo irraa dhufan irratti raawwatamuuf kana booda obsan qabdu jechuudhaan Pirezidaanti Ramaphosaan ibsa viidiyoon waraabamee kaleessa Tiwiitarii irratti maxxanfameen beeksisaniiru. Hokkarra Afrikaa kibbaa keessaa guyyoota sadaffaa qabateennaa jiru kanatti poolisiin gandeen Johaansbargii fi Pirootooriyaa keessatti bobba'ee jira. Naannolee hokkara kanaan miidhaman shan keessaa poolisiin namoota 90 to'annaa jala oolchee jira. Abbootiin suuqii irra hedduun namoota biyyootii alaa ta'an qabeenyaa isaaniitti deebi'anii ilaaluu waan sodaataniif jecha suuqileen duwwaa ta'an akka cufamanitti jiru. Halkan walakkaa booda suuqilee keenya ilaaluuf ennaa as dhufnu waan martinuu saamameera. Akkuma argitu kunoo firiijiin illee tuunafin waan martinuu fudhatameera. Homaa hin qabnu, filmaata homaa hin qabnu, gara kana dhufu sodaannee jirra jedhan. Wixata darbe mootummoonni Afrikaa lammiiwwan isaanii Afrikaa kibbaa keessa jiraatan akka of eeggatan akeekkachiisuudhaan haleellaa booddana abboota qabeenyaa lammiiwwan biyyoota alaa irratti fuulleffate ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Sabaahimaan Itiyoophiyaa akka gabaasetti Afrikaa kibbaatti kan argamu embasiin Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa hamma nageenyi bakkatti deebi'utti suuqilee isaanii akka cufan ittimee jira. Ministiriin geejjibaa Zaambiyaaf kominikeeshinii lammiiwwan Zaambiyaa konkolaataa gurguddaa oofan gara biyyattiitti akka hin imalle akeekkachiiseera.